Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hvordan ser norsk kirkehistorie ut nedafra? Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Godt nyttår ønsker vi alle våre lyttere, og det nye året det begynner vi med å se bakover, Tarjei.
Det gjør vi jo ofte. I dag skal vi se litt lenger tilbake enn vi ofte gjør, men ikke så langt tilbake som du pleier å gjøre.
Nei, Nei det kan en jo prøve å begrense litt på selv, men jeg har lest litt historie i studietiden, så man prøver å holde seg i kontakt med sin egen tid. Da. Det må i hvert fall være en ambisjon for en podcast.
Ja, det må være et naturlig mål.
Men det har vel også vært, tror jeg, et av målene til dagens gjest. Det du, professor Helge Kringlebotten, Sørdal ved Universitetet i Agder, som ute med en bok om nyere norsk kirkehistorie de siste 200 årene, men med vekt på egentlig også en god del de siste 10 årene, og med vekt på å se kirkehistorien nedafra, altså ikke fra prester og biskop og generalsekretærer først og fremst, men blant annet barneperspektiv, kvinneperspektiv og vanlige engasjerte kristne sitt perspektiv.
Det jo som kjent vanlige folk sin tur.
Nettopp. Hvorfor har du valgt å skrive kirkehistorie nedafra?
Ja, jeg tror først jeg må si at jeg har jo ikke bare skrevet nedenfra. Jeg har selvfølgelig også forholdt meg til den tradisjonen som i kristendomshistorien om å skrive om kirker, presteskap og sånn, men jeg ønsker å nyansere det. Det som jeg synes en sterk kirkelig og institusjonell orientering. Jeg tror jeg inspirert av en historisk tradisjon som kalles history from below, og dette med i religionssosiologien everyday religion, altså hvordan vanlige folk lever. Jeg vil for eksempel at de som leser boka mi skal vite litt om hvordan var det å være på gudstjeneste omkring 1800. Eller hvordan var det å være på et misjonsmøte 40 år senere? Eller hva skjer i en kristen barnehave i dag til forskjell fra en vanlig barnehave som ikke har en kristen formålsparagraf?
Hva konsekvenser har dette fått for kildebruk og perspektiv i framstillingen din?
Jeg tror først og fremst det har fått noen konsekvenser for hvilke kilder som jeg velger i tillegg til de tradisjonelle. Jeg bruker selvsagt vanlige kilder som, fra arkiver og tidligere forskning, men jeg har også kanskje noe større grad enn andre brukt aviser, kristne blader, kristen kunst for eksempel. Det at det har utviklet seg en kristen subkultur med egne kulturelle uttrykk, ikke minst på den skjønnlitterære siden, men også på den når det gjelder bildende kunst. Altså, dette forteller veldig mye om hva mange kristne fikk impulser fra. Jeg har også brukt sekulær litteratur, ikke for å si at sånn var kristendommen, sånn som Ibsen eller Sigurd Hoel beskrev det, men det viser hvordan kristne og kirkesamfunn og bevegelser kunne bli forstått av noen utenifra. Jeg har også brukt mange bilder, faktisk. Det synes jeg er en veldig viktig kilde. For eksempel Ingrid Bjerkås, første kvinnelig prest. Veldig mange avbilder hun i ordinasjonen, og det er jo naturlig. Når jeg har valgt et bilde av Ingrid Bjerkås, så har det vært en litt annen innfallsvinkel. Jeg har valgt et bilde fra Alle kvinners blad, der hun ser ut som en vanlig husmor. Og det jeg vil med det bildet, er å vise den folkeliggjøringen som Ingrid Bjerkås gikk inn for å få på beina da hun ble prest. Det var en viktig motivasjon for henne. Hun åpna kirka for noen grupper av befolkningen. Og det kommer veldig godt frem gjennom sånn et bilde.
Du nevnte det da vi snakket før vi startet opptak, at der finnes det egentlig to særlig viktige punkt i den, hvis du ser på de 200 årene, der det skjer store endringer som er betydning for kristenlivet. Kan du si kort hva punktet er?
Ja, altså, det første punktet, det er jo egentlig tre punkter, er jo det som skjer rundt 1800, Hauge, og det med at kristendom blir en folkebevegelse, ikke en prestedrevet sag primært. Men så har du to store bruddperioder etter det, og den ene er knyttet til det som vanligvis kalles det moderne gjennombrudd, altså på slutten av 1800-tallet. Da kirke og kulturliv, det blir et brudd her som er ganske radikalt og fortalt på mange måter sett fra kristens synsvinkel. Og så skjer det veldig mye rundt 1970. Det blir et slags omdreiningspunkt, både når det gjelder lover, når det gjelder kulturfenomener, når det gjelder farta på sekulariseringen, når det gjelder innvandring som fører til en flerreligiøs situasjon. Kunne nevne veldig mye annet, men disse to omdreiningspunktene, ca. 1880, ca. 1970, de er sentrale.
Jeg tenkte bare med når du sier 1970, så er det jo ganske interessant å sammenligne bare medlemsandelen så, i den norske kirke. For jeg tror rundt 1970 at det var 94% ifølge Statistisk sentralbyrå som var medlem i den norske kirke. Nå er vi under 70%. Ja, så løpet av 50 år så er det ganske betydelig nominell endring også.
Det er en dramatisk endring, og så samtidig så ser du en endring i veksten for frikirkesamfunnene, som da var på kanskje et par prosent i 1970 omtrent det, og som nå er på 7%. Sånn at her har det skjedd en veldig klar utvikling. En del av norsk kristenhet har svekket seg numerisk, en annen har styrket seg. Og så vet vi jo også fra mye forskning at den frikirkelige delen av norsk kristenhet er den mest aktive.
Du trekker linjer tilbake der fra, det er jo cirka fra 1850, vel vi kan regne at norsk frikirkelig historie begynner, sant, med det som blir kalt for Lambertsvekkelsen, og man kan se sporene av både det som vi nå kaller for misjonskirken og baptistsamfunnet egentlig tilbake der. Hvordan vil du vurdere frikirkelighetens plass i norsk offentlighet der? For du, som du snakker om, det er en nominell vekst eller en relativ vekst i prosent nå de senere tidene, men hvis man ser på sånn offentlighetens inntrykk, så jeg har ikke inntrykk av at frikirkelighet er blitt så veldig mye mer alminnelig i den jevne nordmanns øyne enn det var den gangen?
Det tror jeg nok kan være riktig, og noe av grunnen til det kan jo kanskje henge sammen med hvorfor frikirkeligheten har vokst, og det er primært på grunn av innvandring. Altså, det ikke så veldig mange som har hoppet fra det ene kirkesamfunnet til det andre, selv om det selvfølgelig er en del tusen. Men det store utslaget handler om katolsk migrasjon, og også om ortodoks. Og så ser vi også at noen de tradisjonelle frikirkene, sånn som Baptistforbundet for eksempel, har vokst betydelig på grunn av migrasjon. Men disse kirkesamfunnene har ofte ikke vært så mye fremme i media. Det vil si, den katolske kirka har jo vært mye fremme på grunn av overgrepsskandaler det siste. Men generelt det noen kristne menigheter vokser, at noen kristne arrangementer er veldig godt besøkt, det laver ofte ikke overskriftene. Det er jo bare primært disse skandalesagene som fører kristendom og kristne inn i mediebildet, når det er medieaktørene selv som laver oppslagene. Og det skaper jo selvfølgelig en helt forvrengt bilde av norsk kristenhet. Og da er vi jo selvfølgelig inn på et nytt tema som er veldig viktig de siste 50 årene, nemlig medialiseringen.
Ja, hvordan har den påvirket Kristen-Norge, sånn som du ser det?
Altså, for det første vil jeg si at kristne opp gjennom hele historien har vært veldig, den historien som jeg forteller, har vært veldig flink til å bruke de nyeste mediene. Så bare det faktum at norsk misjonstidene på slutten av 1800-tallet hadde et langt, langt høyere opplagstall enn datidens største norske avis, som var Morgenbladet. Men de siste tiårene har jo for eksempel Arild Edvardsen vært en mediegigant. Nå er han død, men veldig mange andre kristne grupperinger har vært utrolig kreative på nettet. Vi ser at nå etter at pandemien slo inn, så er det enkelte menigheter som faktisk har hatt mye høyere besøk på sine sendinger enn de ville ha på en normal gudstjeneste. Jeg prøver ikke å idealisere denne mediesituasjonen, for jeg mener det at kristendommen i seg selv er en fellesskapende religion, som ikke, der menneskemøter og det relasjonelle er veldig viktig. Men samtidig så er det klart at gjennom mediene så kan kristne nå ut på en helt annen måte i dag enn det de kunne da det bare var på å si telefon, telegraf, presse. Internett gir en helt ny situasjon, og det er spennende å se hvordan den vil slå ut i kombinasjon med mer tradisjonelle møteformer.
Er det spesielle hendelser eller personer som har gjort sterkt inntrykk på det? Og da, tidsrommet her er jo 1800 til 2020, sånn at det er jo veldig forskjellige forutsetninger folk lever under. Men det er noe som liksom du særlig merker det.
For å nevne en person da i begynnelsen av tidsrommet, og et fenomen mot slutten kanskje. Hvis jeg da skal begynne i ca. 1800, så er Hauge en som stadig gjør inntrykk. Jeg har jobbet en del med Hauge, skrevet en del om han, men det er vanskelig å bli ferdig med han. Dette enorme multitalentet som ikke bare skriver norsk kristendomshistorie, men som skriver norsk historie på mange måter. Jeg synes det er påfallende i jubileumsåret å lide Hauges teologi har vært i brennpunktet. Den som leser Hauges originalskrifter, som veldig få gjør nå, og av veldig gode grunner, dette er vanskelig tilgjengelig stoff, altså. Men om en da skulle gjøre det, så er det som først og fremst springer en i øynene, det er denne sterke botsteologien. Mennesket er en synder, mennesket må gjøre bot, mennesket må forbedre seg, mennesket trenger en omvendelse og et personlig engasjement. Det er ikke dette som har vært diskutert i jubileumsåret, men alle mange implikasjoner av Hauges hovedteologiske posisjon. Han har vært opptatt av det som liksom mer gangbart i vår kultur, det at han brukte kvinner så aktivt, det at han startet alle disse bedriftene, og alt dette er selvfølgelig viktig, og det henger sammen med Hauges teologi, men det er ikke kjernen i Hauges teologi. Hvis jeg da skulle si en hendelse som har gjort inntrykk på meg når jeg jobber med dette, så tror jeg vil vise til dette med misjonærbarnas skjebne. Jeg kan ikke se forresten at andre oversiktsverk har nevnt de i det hele tatt. Men dette er jo noe som kom opp i 1970-årene. Da begynte enkelte misjonærbarn å fortelle om at de hadde hatt en oppvekst som ikke var god. Den første, altså, vi kan godt si at misjonsorganisasjonene i starten var veldig offensive når det gjaldt misjonærbarna, og for så vidt moderne for sin tid. De startet ganske raskt den første misjonsskolen, for de mente at barn til misjonærer skulle få samme kvalitet på opplæringen som barn som var i Norge. Så det var jo på en måte fint. Men i ettertid så er det jo tydelig at en hadde en manglende kunnskap om barns syke, og det ble gjort mange uforstandige ting. Og også en overså det maktbrukspotensialet som enkelte av de som jobbet på skolene faktisk hadde, og dessverre brukte. Men det gjør inntrykk å lese misjonærbarnas skjebne, de som da hadde hatt det vondt. Det gjør inntrykk å lese en statistikk, for eksempel fra en undersøkelse i 2007 som Nordmisjon stod for, der 9% av respondentene sa at de hadde vært utsatt for en eller annen seksuell krenkelse, og 25% mente at de hadde vært utsatt for omsorgssvikt.
Det er jo over 40 år siden 70-tallet, og dette er jo på ingen måte noe avsluttet kapittel. Senest i høst kom det jo en bok som tok opp misjonærbarnas skjebne, og dette er jo i en sånn spesiell spenning mellom forhold som jeg tror de fleste vil være enige om at er kritikkverdige, samtidig som man gjerne er redd for at hvis det blir den dominerende historien, så svekker man selve misjonsengasjementet, at liksom man vil forstå, ja, det var dumt at misjonærbarna gikk gjennom det de gikk gjennom, men vi må huske på at det var jo fordi at foreldrene var drevet av et brennende kall, og at hvis vi må ikke glemme det. Men det kan jo bli en form for revisjonisme, da. Jeg lurer på, er det spesielt for disse miljøene, at man kanskje ikke helt tar inn over seg realitetene, da, fordi man ser seg blind på hensikten bak?
Det var jo utvilsomt sånn veldig lenge, men jeg tror ikke det er sånn nå. Jeg tror misjonsorganisasjonene har et seriøst ønske om at barn ikke skal lide under foreldrenes kall. Og det at de aller fleste internatskolene er forsvunnet, at den har funnet andre løsninger, at den er ute kortere, sånne ting viser jo at organisasjonene har ønsket å rydde opp. Så kan en selvfølgelig kritisere for at den opprydningen ikke har vært grundig nok, og at ikke alle er blitt møtt på en empatisk og god nok måte. Men mitt inntrykk er at mange av organisasjonene i alle fall har ønsket å gjøre noe med dette som har vært mer enn bare sånn overfladebuss.
Vi har også hatt de siste 10 årene ganske mange historier som vi har snakket om her i podcast med flere anledninger med mennesker som opplever at ja, det i kristne miljøet nok en har hatt behov for å komme seg ut av. Fordi det har vært for strengt, og det har vært ting som har blitt gjort og sagt som har vært ukloke og så videre. Og så ser jeg i omtalen av boka at det virker også som at du har vært opptatt av å få fram hva som har vært opplevd som positive ting ved å være engasjert i kristne miljø. Hvordan ser du på den balansen? For somme vil jo gjerne at kirkehistorie skal være solskinshistorie, andre vil at det skal være en slags sånn historie om at vi går fra mørke til lys nærmest, i den grad vi kommer oss ut av en kristen innflytelse. Hvordan har du tenkt om det?
Ja, jeg tror at nå har jeg jobbet faktisk med mange minoriteter. Jeg jobber med Jehovas vitner, for eksempel, som jo kanskje er den mest stigmatiserte minoriteten i Norge i dag. Og også da må jeg minne om at der er et, altså, der er sosial kontroll, ja, men hva med den sosiale støtta? Hvis vi da hopper vekk fra Jehovas vitner igjen, men selv der mener jeg at det er på sin plass å minne om at sosial støtte er veldig viktig. Mange menigheter har jo betydd enormt for mennesker med å gi sosiale nettverk, med å gi sosial støtte, med å gi hjelp til å komme ut av rus, komme ut av ensomhet, gi livene mening. Nå er jo på det individnivået da, selvfølgelig. Men det er samtidig som man må ta enkelthistorier om tap og nederlag og på å si, uvettig regelbruk, så må man også ta med disse historiene som viser at de kristne miljøene faktisk har betydd en veldig positiv forskjell for mange. Dette, ja.
I hva grad går du inn på teologiske debatter? Og tenk også på om du ser tendenser i hvordan de har utviklet seg.
Altså, teologi og teologiske debatter er veldig viktig, og dette med på å si striden mellom liberal og konservativ teologi, den må ha en helt selvsagt plass i kristendomshistorien. Og da mener jeg faktisk ikke bare på slutten av 1800-tallet og i mellomkrigstida, da de store stridighetene om hvem Jesus var oppstår. Men noe av dette fortsetter jo. Så er jeg egentlig ikke blant de kirkehistorieskriverne som tenker at skillet mellom teologisk konservative og liberale er viska ut. Jeg mener at det er blitt annerledes. Det er skiller i dag også, men de har forflyttet seg litt. Det handler kanskje mindre om Jesus var et forbilde eller en frelser, og mer om kristen etikk. Og spesielt da kanskje samlivsetikk.
Nettopp. Hvorfor har du lagt vekt på de siste 10 årene? Altså, som mulig sier at det å skrive historie helt opp til sin egen tid kan være ganske vanskelig. Fordi at en blir lett nærsynt når ikke har fått ting litt på avstand. Da. Men hva som gjorde at du valgte å skrive helt opp til 2020?
Ja, jeg valgte det med litt sånn frykt og beven, for det er farlig selvfølgelig, det er risikabelt. Men jeg tenker, ja vel, så får jeg bare ta litt risiko da. Det kan være at noe av det jeg har skrevet viser seg å bli nok så smått på sikt. Akkurat nå fortoner det som jeg har skrevet seg ikke som smått, sett fra min side. Og jeg tenker at de siste 50 årene har det skjedd utrolig mye. Og farta har vært mye større på endringene enn det som var tidligere før. Og folk har et nokså akutt behov for en slags systematisering og oversikt over de siste 50 årene med det som har skjedd da. Og det har vært min motivasjon for å skrive om det, i tillegg til at jeg tror at ganske mange er reelt interessert i sin nære fortid. Kanskje vel så mye som i Hauge og starten av 1800-tallet.
Hei, jeg heter Bjørnar og er student ved Enologskolen. Her kan du studere mye forskjellig. Lærerutdanning, musikk, journalistikk, økonomi, pedagogikk, interkulturelle studier og teologi, som jeg studerer for å bli prest. På NLA er klassene små, som gjør det lett å komme i kontakt med både medstudenter og forelesere. Hvis du er nysgjerrig, så bør du gå inn på nla.no og finne ut mer om de ulike studiene som NLA tilbyr. Jeg håper jeg ser deg til høsten.
Et av de trekkene som har blitt trukket frem mange ganger ved bedehusfolket og det lavkirkelige, er jo dette man har snakket om, det myndige lekfolk. Og den perioden du konsentrerer deg om er jo i stor grad også vekkelsesbevegelsenes liksom inntog i både i kristenhet og samfunn. Og der er det jo ganske interessant, synes jeg, å se det litt i lyset av vår egen tid, der vi på en måte, ja, det ser vi nå i pandemien, at vi er veldig autoritetstro. Og det har vel også en ganske tydelig overføring, tror jeg, til teologien, der der det å lytte til teologisk fagkompetanse det gjør man gjerne enda mer enn man gjorde før, i hvert fall hos en del. Og da, altså, det ikke så lett å få øye på det myndige lekfolket lenger. Fordi at man har nesten, nå kan du på om man har abdisert litt og latt biskoper og prester og professorer få kjøre løpet mer. Altså, kjenner du, eller hvordan ser du da på utviklingen, innstillingen da, hos de som da var vekkelsesfolk, og som ikke ville bare ta diktat fra presten, men som ville ha bedehus og som ville ha frikirker, sammenlignet med innstillingen i dag?
Ja, nå vet jeg ikke helt om jeg følger det resonemanget ditt, om jeg enig i det, at legfolket ikke myndig fremdeles, og at vanlige folk bryr seg om religiøse autoriteter. Det tror jeg faktisk ikke de gjør. Jeg tror ikke vanlige kristne er spesielt opptatt av hva biskopene eller kirkerådets leder eller hva de oss langt mindre de teologiske professorene mener. Den individualiseringen som har skjedd etter 1970 spesielt, den peker jo helt en motsatt vei. Altså folk tror og lever på den måten de selv mener er rett, og så ser de jo også at biskopene for eksempel er uenige seg imellom, og hva skal en da mene om dette? Jo, da kanskje ser en på den som en synes virker snillest, mest sympatisk, et eller annet sånt, men at autoritetstroen har vokst på det religiøse området, det tror jeg ikke, men selv om det kanskje har at vi som tillitssamfunn i Norge har ganske sterk tiltro til myndighetenes på å si koronapolitikk. Så jeg mener faktisk at legfolket er ganske så myndig nå. Et eksempel på myndiggjøring, eller i hvert fall deler av legfolket, er jo dette med forsamlingsdanningene, som har skjedd etter tusenårsskiftet, først og fremst, og det at den har brutt med Hauges prinsipp om at hans venner, tilhengerne, skulle holde seg til statskirka. Når en da har opprettet egne trosamfunnslister. Dette er jo et klart brudd med en lang, lang tradisjon som organisasjonene har hatt. Nå er ikke disse trosamfunnene veldig store numerisk. De teller bare anslagsvis 2500 til sammen. Men forsamlingene derimot er mange. Jeg prøvde å telle opp, og jeg mener at det har kommet til ca. 150 forsamlinger så i landet, som da er drevet av Anormisjon, IMF, NLM. Og hvis vi da sammenligner det tallet, så 150 menigheter, eller forsamlinger som fungerer som menigheter for i alt det praktiske, med antall sogn i den norske kirke, som er litt over 1100, så ser vi at det er et betydelig tall. Og flere av disse forsamlingene har jo veldig stor oppslutning. Den største er nok Imi-kirka i Stavanger, som har over 1000 medlemmer. Og høy, høy oppslutning på vanlige arrangementer. Så her ser vi noe som ikke media er interessert i. Så det er noe som går under radaren, og noe som heller ikke kirkehistorikerne har vært interessert i. Og det samme gjelder migrantmenighetene, som antagelig er rundt i underkant av 250. Og de er ikke bare i Oslo, som er det mest flerreligiøse området, Oslo og Drammen. De er i hele Norge, også i Bygde-Norge faktisk.
Du har avvist at du har skrevet historier om kristendommens vekst og fall, og det er jo kanskje det vi er inne på nå, da. At du mener at kristen tror er livskraft, selv om aktive kristne i økende grad har blitt en minoritet. Hva livstegn ser du som særlig viktige?
Jeg tror at en må selvfølgelig måle kvantum, altså hvor mange kristne, hvor mange er det som kaller seg kristne, hvor mange tror på Gud og så videre. Men kvalitet er også et moment her. Altså en bør også når en skal snakke om og skrive om kristendommens historie, se på kvaliteten i en del kristne miljøer. Og engasjementet hos en del aktive kristne. Og det er ikke bare sånn at alle menigheter går ned i oppmøte og engasjement. Noen menigheter vokser, de har klart å omstille seg, de er kultursensitive, de er gode på form, De er gode på barne- og ungdomsarbeid, som er kjempeviktig. Det er jo det som er fremtiden for de fleste organisasjoner, at den klarer å bygge nedenifra. Sånn at vi har et stort spenn fra veldig, veldig små og nærmest utdøende grupperinger til ganske store og sterke, og mindre også grupperinger, mindre nettverk, som fungerer veldig godt, selv om ikke de er store. Så det er for meg er dette et sammensatt bilde, mer enn et svart bilde, eller et nærmest mørkegrått bilde da.
Professor Geir Lundestad, som jeg tror må være Tarjei sin favoritthistoriker, han gjentatt gunga understreker, han blir spurt om hva som skal skje fremover, at han er historiker og ikke profet. Men når en jobber med, sånn som du har gjort, eller nær historie, så blir det jo litt spennende likevel å spørre, gitt en del av de trendene som vi har sett, og sett over tid, hvordan ser Kristen-Norge ut i fremtiden hvis de fortsetter? Har du gjort deg noen refleksjoner om det?
Ja, jeg vil heller ikke komme i denne profetsjangeren. Men det er klart noen ting virker mer sannsynlig enn andre, men før jeg sier noe om det, så tenker jeg at veldig mange historikere har opplevd, og vanlige folk også, at historien tar veldig annerledes vei enn det en har planlagt for. Ikke sant? Militære har stort sett forberedt forrige krig, og ikke den som lå foran de. Sånn at jeg tenker, uten sammenligning for øvrig, at vi kan fort vekk bli overrasket over hva som kommer til å skje. Noe som er spent på personlig, det er jo hva skjer med de kristne migrantmenighetene. Hvordan vil de kristne migrantene, som er forholdsvis mange, over halvparten av de som kommer til landet vårt, kommer fra land med kristent befolkningsflertall. Hittil har de ikke markert seg veldig mye i det offentlige, selv om de er ganske mange, men hvordan vil de kunne påvirke norsk kristenhet på sikt? Det er spennende. Men når det gjelder trender, så er jeg også sikker på at sekulariseringen vil fortsette på institusjonsnivå, på samfunnsnivå. Norge er ikke noe på å si isolert øy. Dette gjelder store deler av Vesten, som er inne i en stor sekulariseringsbølge. Det betyr ikke at ikke enkeltindivider kan ha en veldig engasjert tro oppi her, og sekularisering på individnivå er jo mye vanskeligere å måle. Vi kan godt se for oss at mange blir brennende kristent engasjert. Men i hvert fall så tenker jeg at den kristne stat, altså drømmen om den, den er ikke realistisk.
Her var det mange, mange spennende ting. Og det er jo sant det som du sier om at altså, internasjonale menigheter er jo prisgitt innvandring. Og der ser vi jo for eksempel nå at når lønnsnivået i Polen begynner å stige, så er det færre polakker som gidder å flytte fra hus og hjem og komme til Norge. Og det kan jo få konsekvenser for katolske kirkes utvikling i landet. Sant? Og det er sånne eksterne faktorer som er prisgitt for så vidt momenter utenfor liksom det som nordmenn kan vedta seg frem til. Og sånn sett er jo utviklingen vi snakker om i forholdet mellom bedehus og frikirke og den norske kirke, er jo mer resultat av at nordmenn forandrer seg. Men der er det jo gjerne sånn som du sier at det er ikke egentlig generalforsamlingsvedtak av det strategidokumenter som er den viktigste forandringsfaktoren. For Torjall og meg har jo holdt på i mange år og prøvd å fordype oss i og forstå liksom, hvorfor ikke det er flere i bedehusene som forlater kirken. Og satser på disse forsamlingene, som man jo har holdt på å bygge opp i en generasjon. Hvorfor har ikke disse trossamfunnene flere enn egentlig ganske få medlemmer? Og der går jo prosessene møysommelig, men så er det kanskje sånn at det er egentlig sånn som sekulariseringsfaktorer utenfor kirkene, det er det som egentlig er det som forandrer dette mer enn de som styrte prosessene ovenfra.
Ja, det tror jeg er mye i. Altså, selvfølgelig må en organisasjon ha strategier. Og jeg holder forresten på i startfasen av en bok om kristne strateger. Sånn at jeg må jo tenke at strategi har en betydning. Men denne individualiseringen veldig sterk, så sånn at jeg tror at det som skjer på lokalplanet ofte det aller viktigste. Og når en vurderer styrken av forsamlingen og styrken av frikirkeligheten, så må en jo vurdere det opp mot på å si, de andre grupperingene som faktisk går ned. Da det jo egentlig ganske sterkt at det finnes 150 forsamlinger, hvor mange ganske store, og at det finnes frikirker hvor mange faktisk også har styrka seg.
Du var jo inne på det også før vi begynte, at du er den første kvinnen, så vidt du kjenner til, som har skrevet et oversiktsverk over norsk historie, og at det i stor grad våre relativt voksne lutherske teologer da, som har skrevet historie om det kristne Norge. Og så lurer jeg litt på, hvordan ser du... Altså, Norge har jo vært en konfesjonsstat i flere hundre år, i likhet med andre nordeuropeiske land. Men nå så er jo ikke Luther om en statsreligion lenger, og vi har ikke en sånn... det er ikke en sånn selvsagt referanse. Det er ikke så, kanskje så lett å forvente og forutsette at folk skal ha en bestemt konfesjon. Er det også noe som du ser gir innslag inn i kristne sammenheng? Altså tidligere at du kanskje hadde mer sånn større grad av felles forståelse av hva tradisjonen står i, med den nå henter impulser fra mange forskjellige tradisjoner, at også da det kristne fellesskapet blir mer mangfoldige, så det.
Ja, det helt klart. Altså, den konfesjonelle interessen jo tydelig svekket. Hvis folk vurderer å skifte menighet, så tror jeg de fleste spør seg hvor det er gode relasjoner, hvor er det jeg finner et fellesskap og en form som jeg kan like, og hvor er det kanskje god forkynnelse. Men en vil sjelden spørre, hvor er den riktige teologien? Altså, noen vil spørre det, men hvis vi ser dette på et litt sånn aggregert nivå, så er relasjon og form det som mange svarer at betyr mest. Fordi hvis en ser på sånne religionssosiologiske undersøkelser. Sånn at troslære tror jeg nok med fordel noen kunne satse mer på, for det er klart det er viktig hva mener et trosamfunn, hva lærer et trosamfunn. Og medlemmer bør jo kanskje vite noe om det. Det som jeg tror det mest dramatiske når det gjelder det konfesjonelle sånn på nasjonalt nivå, det jo dette bruddet mellom kirke og skole. Jeg skriver forresten mer om skole enn de aller fleste gjør, for det mener jeg utrolig viktig i kristendomshistorie. Hvis jeg da skal ta et skritt tilbake og se litt på 1800-tallet, hvem var viktigst for barn og ungdom i Norge? Var det presten eller lærere eller skolen? Det jo helt utvilsomt skolen. De traff læreren og hadde kristendomsundervisning, sang kristne sanger, ba kristne bønner. Hver eneste dag, presten traff de en gang iblant på en gudstjeneste, og de hadde ikke en personlig relasjon til han. Så denne avviklingen av skolen som kristen institusjon egentlig noe av det mest dramatiske som har skjedd. Det har skjedd gradvis, men det store bruddet kommer jo, det aller største bruddet kommer kanskje i 1969, når politikerne sier klart i forbindelse med forarbeidene til den nye loven om grunnskolen, dåpsopplæring er skolens sak, dåpsopplæring er kirkas sak, kristendomsfaget er skolens. Og om kirka mener noe annet, så blir det kirkas sak. Skolen er klar på at dette er vårt fag. Og så får du da... Ja, unnskyld.
Nei, det er jo tydelig apropos til det du sa innledningsvis om 1970, sant, som et sånn viktig vippepunkt eller brekkstang. Og dette var jo oppe på... Altså, det var jo en rapport om trosopplæringsarbeidet i kirken som ble presentert tidligere denne uken, og der var jo nettopp dette noe av... av tematikken, det at kirken I større og større grad må ta ansvar for trosopplæringen. Nå skal man kalle det for kirkelig undervisning og læring, tror jeg, selv, og kan I mindre grad basere seg på skolen. Men dette jo faktisk 50 år siden. Har det gått litt for tregt egentlig I å ta inn over seg den nye virkeligheten?
Ja, altså, jeg tror mange kristne... kanskje spesielt ledere, rett og slett, fordi at de treffer, for en lederskikk, det treffer veldig mange engasjerte. Altså, jeg tror ikke en har tatt inn over seg hvor viktig skolen har vært for å skaffe en kristen basiskunnskap I befolkningen, og dermed også et slags felles verdigrunnlag, som ikke alle klarte å leve opp til, men som mange I historien, I hvert fall lenge, var relativt enige om. Men altså, utviklingen I skolen har jo ført til at den egentlig ikke, at kristne menigheter og organisasjoner ikke kan forutsette at vanlige sånn litt sekulære folk har kunnskap om Bibel, elementær kunnskap om bibelfortellinger lenger. Dette jo litt krise for noen litterære miljøer I universitetssektoren, ikke sant? Den kan ikke lese vestlig litteratur uten å forstå disse bibelske allusjonene, referansene, den store koden som Bibelen har skapt I litteraturen, som en kjent kanadisk litteraturvider har kalt det.
Helt til slutt, nå har jo du sett igjen på fortiden, men ut fra de erfaringene som gjort, da, hvis kristne ledere spør, ja, men hva bør vi gjøre nå? Hva har på en måte vært, hva gode erfaringer, og hva dårlige erfaringer når det gjelder det å levere trua videre? Har du noen sånne tanker om det?
Altså, dette et vanskelig spørsmål å svare på for en historiker, men jeg kan jo se litt tilbake på hvilke menigheter det som har lyktes. Og det jo I den forstand at de har greid å skape ikke bare mange medlemmer tallmessig, men også mange engasjerte medlemmer. Så det jo ofte det at det gode sosiale miljøer, at det en omsorg og en integrering som tydelig av medlemmene, men faktisk også at det en slags forventning om at du skal engasjere deg. Altså folk blir ofte engasjert I noe som de investerer noe I. Altså her kan du nesten bruke økonomisk teori eller sånn, på å si, salgs, altså teori om hva som lønner seg hvis du skal ha en vare på salg. Altså du må ikke prise en vare så lavt at det ser ut som du selger skrap, ikke sant? Hvis du selger noe på 90%, så tror jo kunden at dette noe elendige greier. Og hvis en da overfører det litt til et kirke- og menighetslandskap, altså hvis terskelen inn blir alt for lav, hvis ikke det noe forventning om at du skal gjøre noe som helst, at vi ønsker at du skal engasjere deg, så kan det se ut som man har en litt noe litt kleint og tilby, rett og slett. Noen av disse amerikanske menighetene som har gjort det ganske godt, har hatt for eksempel som medlemsvilkår at du må være engasjert I en eller annen form for frivillig virksomhet. Det trenger ikke være at du skal være mødeleder eller ha en tung posisjon, du kan være parkeringsvakt for den slags skyld. Hovedsaken at du skal være med I et eller annet som forplikter deg og som gir deg et sosialt og kristent fellesskap.
Boka altså Norsk kristendomshistorie 1800-2020 av Helge Kringelbotn Sørdal. Takk skal du ha for at du var med. Dette her kunne vi snakke veldig lenge om, men nå har vi gått litt over tida og sette pris på at du ville være med oss.
Ja, tusen takk for meg.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.